Ашу мен қалай күресуге болады. Екінші бөлімі. Құдай оған бұтаға бола ренжіп, ашылануға қандай қақың бар деп Құдай оған бұтаға бола ренжіп, ашылануға қандай қақың бар деген сұрақ қойды. Жүніс: менің тіпті өлгенше ашылануға қақым бар деді. Жүніс пайғамбардың кітабы 4-ші тарау 9-ші аят. Паулдың ашуланғанда күнә жасамаңдар деген кеңесі біздің қазіргі әлеміздің жағдайына сондай сәйкес келеді. Ол ашудың бәрі күнә деп айтқан жоқ, бірақ ашудың сіздің жаныңыз бен денеңіз үшін у екенін айта отырып, Паул сізге ашуды бойыңыздан шығарып тастауға кеңес береді. Иса Мәсіхте ашуыза орынды екенін өз өмірімен көрсетті. Егер қаласаңыз, оны әділ ашу деп атасаңыз да болады. Иса Мәсіх екі жүзділікке, өзімшілдікке, күнәға ашуланды. Біздің проблемаларымыз әдетте өзімізден болады. Біз жиі бізді біреу пайдаланып кете ме деп қорқамыз, және басқа біреу біз лайықты мақтауға ие бола ма деп қорқып, сонда әділетсіздікке ашуланамыз. Бірақ Паул ашу мен зұлымдықтың өшпенділік пен күнә тудыруына жол бермеу үшін әрқилы кекшілдік, ашу ыза, айқай шу, қаралау, тағы басқа барлық жаман нәрселерден арылыңдар. Қайта бір-біріңе мейірімді де жанашыр болыңдар. Мәсіхтің арқасында өздерің Құдай кешіргендей, сендер де өзара кешірімді болыңдар деді. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 31-ші және 32-ші аяттар. Елші Паулдың кеңесі дұрыс өмір сүруімізге қатысты нұсқаулар береді. Бірақ сол кеңесті орындамайынша әлемдегі тіпті ең жақсы кеңес пайдасыз болады. Егер сізде ашуланшақ, қатыгез мінезіңіз болса, оны мойындаңыз. Бұл мінез құлықты жеңіп шығу үшін Құдайдан көмек сұраңыз. Және сол кезде сіз өміріңізді мағыналы ете алатын, Құдайдың күшін таба алатын боласыз.